Můžeme začínat. Dobře, vítám vás všechny i diváky při přednášce Duchovní univerzity Bytí 0. stupně a začneme s naším programem. Dobře, tak to až za chvíli. Napřed něco na rozehřátí. Tak. Tohle je jednoduchá odpověď. Jakou máte zkušenost s živou pí vodou? Žádnou. Takže nemůžu sloužit žádným názorem. A zdal se snovnat se šungitovou vodou, taky nevím. Čili tady opravdu těžko odpovím. Ti odpovědi zní nevím. A tady jsou samé složité dotazy, já chci najít nějaký... Tak, nějaký jednodušší. Na začátek. Popisujete svůj stav, před lety tam byl u vás astrocytom a všecko bylo v pořádku, nyní přece jenom nějaký menší nález. Dobře, po přednášce, krátce. A tak, jdeme na to. Jak předcházet rakovině a roztroušené skleroze, životní styl, strava a jak správně začít duchovní cestu a meditaci? No, na to je jistě mnoho cest a směrů a já jsem reprezentant jaksi cesty, kterou jsem byl učen se Zulkou, tedy chcete-li jít touto cestou, musíte vstoupit do univerzity, do 0. stupně, tam se připravit, pak do 1. stupně, a na konci toho 1. stupně budete té meditaci blíže. Je dlužno říci, že to studium není ohraničeno, protože vlastně náš postup lidský, životní, se nedá předepsat nějakým glejtem nebo nějakým předpisem. Budeš chodit na přednášky a po prvním ročníku dostaneš vysvědčení, tak to opravdu tak není. Čili chcete-li začít duchovní cestu, tedy musíte mít k tomu také správný čas. U každého nastává jindy. U někoho nikdy, u někoho hned záhy, u jiného třeba v 60 letech nebo více. To je různé. Ona to není žádná věda, ta duchovní cesta. Je to vlastně přirozenost. Spočívá v rozhodnutí, že člověk sám dobrovolně a svobodně se pokouší, aby to bylo lepší u něj a také kolem. No, meditace to je poněkud vzdálenější cíl. Pokud ovšem nechceme meditovat jenom jako v autosugestivních představách, musíte se připravit, hluboce připravit, aby vůbec bylo možno vašemu vědomí se ponořit do té existence a získat z toho ten vývojový prospěch, protože meditace není jaksi nějaké užívání si, je to práce, duchovní práce. Vždy něčemu slouží, něco posouvá a rozhodně je vždy vámi řízená. Tedy tak, jak dokážeme, protože nejsme bozy a máme svá omezení. Přesto A teď ty předcházení, no tak tam je několik hlavních škodlivin. U roztroušené sklerózy je to zejména přetěžování nervového systému. Mnoho lidí dostane roztroušenou sklerózu například po nějaké životní etapě, která byla velmi náročná, třeba studium nebo jinak. A zpravidla to bývá buď jaksi spojeno s tou zátěží, nebo až poté. Bývá to také, jaksi ty ataky se objeví po velkém rozčílení, po třeba jaksi velkých teplotách, nebo infekcích, nebo podobně. Čili tady není žádná hmotná dieta, ale je příznačné, že se u toho onemocnění objevuje jistý prvek, abych to řekl hezky, přílišné cílevědomosti. Čili snaha ulpívat na nějakých svých předsevzetích cílech a to nakonec se obtiskne i do nervového systému, který začne fungovat chybně. Potíž je v tom, že ta porucha se děje v podprahové části a dá se si tou vůlí jen velmi těžko ovlivňovat. U rakoviny je to o mnoho příznivější z hlediska prevence. Tady i u té sklerózy to je, ale u té rakoviny jsou to kancerogeny, to všichni víme, zezulková dieta. Jsou to tedy chemické látky, které působí na buněčná jádra, takže ztrácejí kontakt s celotělovým systémem řízení a stávají se vlastně zcela samostatně. Je to něco jako dezertér nebo někdo, kdo využívá systém, ale přitom se dál o něj nestará. Patří sem také ale poruchy morfologických center v mozku, proto je rakovina spojená třeba s benigními nálezy, polypy, různě vyrůstky a tak. Můžeme to vnímat jako ukazatel prekancerózy. Je spojená také trochu s tím životním stylem, tedy s vyčerpáváním a vůbec nejméně je spojená s imunitou, i když dneska je to módní, a také není příliš spojená s genetikou, což je také dneska módní. Každá doba nalezne nové objevy z toho, jak funguje svět, jak funguje tělo. A pak mívá velmi často tendence ty objevy jakoby vtisknout do mnoha oblastí nemocí. A všichni teď říkají, že to je imunitní nemoc, nebo že to je virová nemoc, nebo že to je jiná nemoc. Ono to nebude docela pravda, i když souvislost tu bude. Když máte třeba virové dráždění nějaké tkáně, ale může být i klidně mechanické, ale virové, bakteriální, tak se ten nádor objeví velice pravděpodobně v tomto místě a ne v jiném, když ovšem bude v těle přítomná nemoc, tedy choroba, čili rakovinotvorný proces. Ten je podmínkou. Čili v první řadě je tu ten jaksi chemický nátlak na buňky našeho těla, což souvisí také ovšem s činností vnitřních orgánů, které mají za úkol tyto látky z toho objevu vychytávat a vylučovat ven z těla. Ovšem, když je jich příliš, jako dnes, když člověk začal užívat spalovací procesy jaksi jako nikdy ne, a ty spalovací procesy produkují mnoho kancerogenních látek, protože při každé termické, jaksi termickém působení tyto látky vznikají, ať už v potravě nebo jinak. No tak v dnešní době je to těžké, ale přesto lze hodně udělat, protože je rozdíl, jestli máte ten nátlak tou chemií 100% anebo jen 50%. Takže to je to, co zvládnout může pacient. Pak je tuto morfologické centrum mozkové, nebo morfologická centra mozková přesněji, a s tím už pacient těžko co nadělá, výjima toho, že bude žít svým způsobem jaksi milostivě k tělu, to znamená, že bude aspoň trochu spát a ten stres udrží na úzdě, aby se nevyčerpával. Ten stres vám způsobí mnoho jiných nemocí, to není tak, že by rakovina byla ze stresu. Když se budete stresovat a oslabíte svůj imunitní systém třeba, tak budete náchylnější k nejrůznějším druhům infekcí. A když budete působit na nervový systém, tak třeba zase rozvrátíte souhru tohoto jemného systému, který vlastně zajišťuje váš život, velmi složitou analýzou a vlastně rozborem třeba potravy a dováděním těch látek až k potřebným buňkám. No, takže asi tak. Snad by se dalo ještě mluvit, ale až zase třeba příště. Tak. Lze nastínit a naznačit nějaký způsob, jak podle vás lépe býti schopen přijímat dualitu světa, čili dvojnost? Jak z filozofického, zejména z praktického hlediska, lépe pochopit a přijmout, že i zlo je součástí Boha? A jak s tím potom v praktickém životě přímo nakládat? Děkuji mnohokrát. Domnívám se, že mi to nějak moc nejde. No to se nedivím, ono to nejde skoro nikomu. A vlastně jde to lidem, které vnímáte jako velmi vyspělé, svaté či nějak jinak, vidíte. Jak to tedy je? Pokusím se nad tím zamyslet. Možná, že bych ten problém začal řešit od sebe. Vás zatěžuje zlo, které musíte vidět jinde, nebo které na vás dopadá. No tak si pak uvědomte, jestli jste sám dokonalý. Jestli i vy nevytváříte zlo, hned vám to zlo bude bližší. Každá bytost může vytvářet vlastně dva druhy zla. Jednak to, které je dáno jeho vývojem, čili jeho dokonalostí poměrnou. Čili i kdybyste se snažili sebe lépe, tak jelikož jste lidé tohoto druhu, tak váš životní přehled a vjem je omezený a z toho plyne i to, že vaše činy budou odrazem této dokonalosti či nedokonalosti. Pak ale budou lidé, kteří půjdou nad rámec této přirozené vlastnosti a budou třeba konat zlo záměrně, budou si v něm libovat nebo podobně. No tak to bude zase jiný druh zla. V tom prvním případě je to spíše stav druhu. Když pozorujete chování lva, tygra, žížaly či nějakého jiného tvora, tak ho přijímáte jako samozřejmé. Tak je to i s člověkem. Ten rozpor vlastně vychází ze zakořeněné představy, že člověk je něco moc extra, že je tady po Bohu nejvyšší a že tedy jaksi on je normou. Pravý opak je pravdou. Člověk je nejnižší druh člověka, který může být. Tedy první zvíře, které má trochu rozumu, a to ještě ne mnoho. Vidíte to kdekoliv vedle sebe, ale zatím to mnohdy ještě nevidíte. Až půjdete tou duchovní cestou, možná to uvidíte více. Pak se s tím také budete muset vyrovnat, abyste nesklousli do negativity, kdy budete svět odmítat a budete svět vlastně zatracovat a tvořit tak sami zlo, které bude téměř rovné tomu, které byste chtěli kritizovat. Čili musíte chápat, že každý dělá, co může. Snaží se. Dívejte se třeba. Budete vegetarián a vaši rodinní příslušníci budou papat to maso. Vy to budete mít zpracované, budete vidět proč, budete filozoficky v této věci hotovi. A přesto se na ty svoje nebudete moci zlobit, protože na to prostě nebudou mít. Nebudou mít dost vlastností na to, aby to pochopili a aby tuto věc zpracovali. Čili budete to muset přijmout jako přímý důsledek reálného stavu té, které bytosti. Tak je to i v tom tvůrčím díle jinde u jiných. Je to vždy reálný stav jejich možností. A je-li to dnes tak, zítra to bude lépe. To, co je dneska nízké, bude zítra vysoké. A co bude zítra vysoké, už nebude, protože splyne s Bohem. Je to jistě pro mnohé těžko k pochopení. A je tu zjemný protimluv, protože zpravidla jsme si zvykli označovat to, čemu říkáme Bůh, což samozřejmě není fousatý děda z berlí, ale něco úplně jiného. Čili počátek a konec všeho, co existuje nás samých, vesmíru, prostě co jen můžete myslet, je on na počátku i na konci. A tak mu dáváme ty přívlastky. Nekonečný, všudy přítomný, všeexistující. A je to pravda. Ale zároveň bychom rádi nějakou část toho tvůrčího díla pošoupli nám pod tu rohošku. Když se nám něco nelíbí, nějaké zlo, či jinak, tak máme tendenci říci, že to nesouvisí s Bohem, že to není od Boha. Potíž je v tom, že ten reálný děj, který je naplněn tou silou prožitku, čili někdo ho vytvoří, někdo ho udělá, je součástí statické nehnuté existence, která je možností, protože tvor jako my musí mít svobodu. A tak ten tvor vybírá na svoji cestě někdy lépe, někdy hůře. Někdy je zdrojem světla pro ostatní a jindy zdrojem neštěstí. Všechno to je zase dále zpracováno, samozřejmě. Byl by to špatný nekonečný osud, kdyby nebyl do všech stran vyvážený. Možná, že vám pomůže i poznání, že ať udělá kdokoliv cokoliv, tak vždy se to musí vyrovnat. I kdyby to bylo cokoliv, tak on sám musí tuto věc srovnat do jednoty. Z čehož plyne, že jakékoliv zlo, ať je kdekoliv, vždy ten člověk páchá nejvíc na sobě a pak na těch druhých. Neexistuje možnost úniku nebo skrytí se někde, protože osud ze své podstaty vidí všechno, stejně jako Bůh. Čili zlo netvoří Bůh, ale je součástí duálního zákona dění, který je rozestřen od zla až po dobro a všechno mezi tím. A člověk ve své svobodné vůli vybírá z této palety možností to, co vnímá jako pro sebe správné a tím vyjadřuje svoji duchovní vyspělost. Je samozřejmé, že žádný duchovní člověk by nikdy byl použit zlem k tomu, aby jeli všechno v pořádku, aby se dosáhlo opaku prospěchu, tedy vývoje, dobra, posily, vzájemnosti a tak dále. Někdy se stane člověku, že začne vnímat zlo, až příliš jakoby se zamiluje do zla a začne žít tím zlem tak, že ho kritizuje a začne vidět jen to negativní, stane se vlastně fanatikem toho poznání zla a my můžeme jen zpívat s tím naším zpěvákem Kaiserok téhle sezóny mi nikdy dobře nepad. Vzpomínáte? Stala se módou sezóny nepravosti tepat. Přiznávám, je velmi těžké se dívat na rozvinutá zla tohoto světa, kdy jsou vytvářeny, no, snad ani se mi nechce mluvit. Je smutné se dívat na to, jak si jedni škodí a zoufale, bez své nevědomosti. A je smutné se dívat i na to, jak jejich činy často dopadají na ty, kteří sami ve své minulosti podobná zla tvořili. A tak ty první jsou učiteli pro ty druhé, aby pochopili, že to, co vnímali jako možné nebylo a že to byl tedy poměrně velký nonsens. No, žijete v části světa, kde naštěstí v této chvíli mnoho toho zla není. Jsou to pomluvy, šikany, vzájemné půtky mezi manželi, dětmi, někdy nějaké půtky s někým jiným, jiné starosti. Ale ta tvrdá, opravdová zla, ty se v téhle chvíli nacházejí v jiné části světa. A věru, že tam teprve bychom pochopili, jak velký je to problém. Ve skutečnosti každý takový tvůrce je vlastně použit a zneužit. Protože on se rozhodne negativně a zároveň jeho rozhodnutí je použito v té kaskádě dějů tak, aby potřební zasažení dostali své. Nedej Bože, aby obyvatelstvo třeba mé země nebo Evropy mělo ve svém osudu potřebu zažít válku nebo jiné hrůzy, protože pak by se narodil nějaký další Áda, který by pod nějakou novou ideologií postavil lidi proti sobě tak, aby jim bylo možné ostatní ničit a tvořit zlo, a to ještě v domnění, že jsou v právu. Znáte ten pokus z té univerzity, vidíte, kdy jsou studenti vedení k tomu, aby tvořili zlo, jelikož jim to předepíše autorita, tak to drtivá většina z nich vykoná. Čili to je ukázka toho, o čem jsem mluvil na začátku, tedy zatím poměrné nízkosti člověka jako tvora. Je tam ještě příliš mnoho, málo často vlastního úsudku. Člověk se nechává vést názor jiných i jako dítě. Rád splývá s davem, je to pohodlné. Nepřemýšlí. Je manipulován a mu to i vyhovuje. Protože to stojí méně sádla. Nemusíte se snažit. Ale stojí to také hodně po tom utrpení. Protože každá chybná myšlenka či čin musí být splacena, musí být vyrovnána. Ale není to pomsta, ale je to vyrovnávání doslova. Jak chcete napravit někoho, kdo nemá ve své vlastnosti nějaký zásadní prvek, který člověk má mít vyrovnán? On ho prostě nemá. A tak z absence toho prvku kolem sebe v nějaké oblasti škodí a ničí. Tak máte první život, on si škodí a ničí, nic se neděje, co dál? Jak to ten člověk má pochopit, že to je špatně? Že mu to vysvětlíte? Že mu vezmete na školení? To nefunguje. On to musí zažít. Musí to zažít na vlastní kůži. Tomu se říká karma. Svým způsobem je to největší ochránce života. Protože nebýt karmy, tedy toho, co se vám nelíbí, tedy zla z vašeho pohledu, tak je život dávno zničen, protože nejsou zastaveni tvůrci zel, nepřijímají zla sami na sebe, tvořící ostatním, až do zničení celé populace. Takže tady začínáme vidět ten počátek té funkce toho zla v tom světě. Když se spolučujete s temným, tedy jak je to s tím úpisem, vidíte, no tak vlastně vždycky něco strašně ztratíte. A dostáváte zdánlivě jaksi to, co v té chvíli vás zajímá. Mnoho lidí se pokouší konat magické obřady nebo se spojovat s temnými silami, aby získali nějakou výhodu v životě. A tohle je ten jeden jejich život, který vidí a ten jiný nevidí, a tak to udělají snadno. Jenomže ten jeden život je něco jako jeden den. Ráno vstanete a večer usnete. Pak jsou všechny ty další dny, které vás čekají v tom vašem životě. A kvůli jednomu dni by zajisté asi nikdo z vás jaksi nezničil veškerou svoji existenci, aby další dny trpěl v existenčních potížích. A přesně takhle se chová člověk mnohdy. Pro kratičký úsek jednoho života, protože ho nikdo ve škole neučil zákony osudu, zákony bytí, zákony existence, no tak on o tom prostě neví. A svým způsobem je to i vina společnosti, protože se nevěnovala výzkumu v této oblasti. Ale vina, kdo ví? Je to stupeň vývoje. Je to primitivní technická materiální civilizace, která rozvíjí jen techniku, ale zapomněla na tu druhou část. Tu zcela pominula. Ale naprosto. No a pak z toho vznikají ty diskrepance. Čili mnohdy osud užívá ty negace, které prožíváte, jako školu pro ty, kteří potřebují. Je tu také prvek, který znamená jistou útrpnost, protože díváte-li se na takového člověka, tak možná někteří budete cítit i lítost nad ním. Samozřejmě se budete bránit, když bude třeba zlu. Stejně jako Čapková matka dává tu zbraň synovi poslednímu. A je to právem. Zlu se musíme bránit. Ale na druhé straně, jestliže váš osud má jít touto cestou, tak vám ta obrana moc nepomůže. Protože se má stát, co státi se má. Chcete krásný život, nechcete zažívat zlo? Tak buďte dobří. Dávejte kolem sebe. To lepší. Neškoďte, neničte. Nedejte se manipulovat. Myslete na vše, co nejlépe dokážete. No, a pak to bude dobré i u vás. A když budete chtít něco horšího, než máte dnes, no, tak to byste museli jít jinou cestou. Jinými slovy, je to velký svobodný svět. Je to myšlenka, děje, rozprostřená a připravená k tomu, aby byla naplněna vnímáním. Čili to, co uvádí do pohybu ten děj, je vjem toho, kdo ho oživí. Na světě nemusí být žádné zlo, žádné utrpení. To si dělá člověk sám. A zároveň musí být, protože bez toho by nebylo té svobody. Čili je to jeden zákon. Jste-li soudní, nepodporujete nikdy zlo. Protože to je věc, která by vás vždy dostihla a museli byste i vy procházet dalšími. Mnoho temných lidí, černých lidí si myslí, že jsou beztrestní. Mají dojem své velikosti, silového jaksi projevu. A taky mají toho kamaráda. Vidíte. Na druhé straně už by vás mohlo poučit, že nikdo z nich nedopadl dobře. Tedy ve smyslu chtěného. Nechtěné přišlo vždycky. Tedy následné velmi těžké osudy, pád až na samo dno. A mnoho životů, kde každá kapička volnosti a dobra byla vždy těžce zaplacená. Někdy také a velmi často v těch nejtěžších případech těžká poškození těla, vrozená, těžké životy. Takový člověk potom přichází o všechno, co mám, ať je to hmotný majetek, nebo ať jsou to třeba jeho blízcí. A často končí opravdu velmi chmurně. Milostivý osud ale rozdělí to zlo do takových učebních levtcí, které splní účel, protože víte, ono je snažší konat zlo, než ho potom snášet. Tak aby ten člověk, to není pomsta, je to prostě výuka a je tomu člověku potom dáváno třeba 10, 20, 100 životů po částech té medicíny, aby pochopil tu svou chybu a změnil se. Často pozoruji o lidi, kteří mají stejnou zkušenost, to znamená věnovali se v minulém životě nebo minulých životech spíš zlu, tak často je tam také vidět určitý syndrom Damoklova meče. Ti lidé, i když v té dané chvíli třeba úplně nějak zvlášť netrpí a nic se jim neděje, mají stálý pocit jisté nejistoty, jako by nad nimi visel balvan na tenké nitce a mohl se kdykoliv utrhnout. Čili vědomí určitého, jaksi určité nestálosti, nesamozřejmosti, jakéhosi životního neklidu. To proto, že jejich duše cítí, že to, co bylo vykonáno, se k ním bude vracet. A ona to dopředu vnímá. A tak z toho je podprahový věm jisté nejistoty. Už jsem mnohokrát říkal, že železný zákon zla je opak dobra, tedy nevděčnost. Zlo si nemůžete zavázat, protože zlo nezná vděčnost a nezná žádný z pozitivních jaksi citů. To znamená, že vydáte-li se na cestu zla, jste-li svedeni, tak napřed to vypadá všechno krásně, ale jakmile začnete být pro zlo nepoužitelní nebo je vyčerpán váš potenciál, a to může být i několik životů, tak potom vždy namilosrdně a logicky musíte podlehnout zákonu života, což je přírodní zákon, zákonu osudu, a ten říká, že v jisté chvíli se ucho utrhne a vy prostě musíte platit, i kdybyste byli nevím kým a nevím jak zabezpečení svojí magií nebo něčím jiným. Takže se vám zdá, že na vás tyto odrazové zákony neplatí. Vy děláte, co děláte, a jako by se nic neděje. Čili vzniká ve vás představa, že na vás to prostě neplatí. No a jak už jsem řekl, ve chvíli, kdy se naplní ten čas, tak to jde po staru. Čili zřícení všech jistot a cesta do velmi těžkých osudů. Snažil jsem vám ukázat zlo jako součást zákona dění. Je tady nějaký zákon dění, který zná jenom dobro? V tom případě se přihlašte vy, kteří jste dobří v tomhle sále. Je tady někdo takový? Je tady někdo, kdo je tady na té straně těch správných ochů? Ještě se nikdo nepřihlásil za celou dobu mých přednášek. V tom případě máte máslo na hlavě všichni. Je to tak? Svým způsobem ano. Možná, že když se chytnete nějakého názoru filozoficko-náboženského, budete poctivě vykonávat předepsané úkony, že si budete myslet, že jste ten správný hoch. Ale dokud to nebude doopravdy a nebude to jen naučená póza, tak pořád to bude takové, jaké to je. Vy se můžete denně 10krát modlit, vzývat Boha a dělat kdeco. A pak stačí, abyste jednou jiného člověka poškodili a to předtím bylo úplně jedno. Možná, že dostanete trochu přece jenom ochrany, ale to zlo, které vytvoříte, bohužel, to vám nikdo neveme. A ještě jinak, podívejte. Občas jsme pěkná čelátka, my lidé, vidíte. Ne, že bych nás chtěl uvádět do nějakých, jak bych to řekl, prostě podřízených postojů. Ne, jsme takový, jací jsme. Stejně jako je takový slon a žirafa. Jde o to, jací jsme. To je důležité. Rozumíte? To není docela kritika. To je konstatování a to je rozdíl. No a teď se podívejte z jiného pohledu. Občas se stane, že mezi vás přijdou opravdu vysoké duchovní bytosti. Opravdu vysoké. No vidíte, a jim to není hloupé jít mezi tu čelátku, tedy mezi nás. Neodmítají nás
jako něco, co nestojí za fajfku tabáku. A naopak se snaží pomáhat, aby to u nás taky bylo lepší, aby jsme šli tou cestou vývojovou, tedy cestou ke světlu, chcete-li. A dělají, co můžou. Občas je zabijem, no. Nechce mládí vyrovádí, vidíte. To je člověk. Takže jestliže to pro ně není zbytečné a eklhaftní, pak tedy, jak by pro nás, mnohem nižší, mělo by ti být zbytečným a eklhaftním se zabývat dějem v jeho pozicích, v jeho rozevření. Tohle třeba můžou velmi dobře poznat, já nevím, třeba policisté, kteří vyšetřují vraždy. Na konci vždycky vidíte toho člověka, který před vámi sedí, je spíše hoden útrpnosti, protože buď to je to člověk duševně nesoudný, anebo jinak. No. Čili je to vlastně taková bída trošku, víte? Lidská bída. Takže je-li Bůh absolutní, nemůže být nic, co by nebylo jeho součástí. Není také nic, co by on nevytvořil. A tak pro vaše přání, někdy zvrácená přání, musí být v osudovosti i možnost naplnění těchto přání, abyste se vyjádřili ve svém vývoji. Kdyby toho nebylo, ten vývoj nedokončíte, protože budete nesvobodní a budete se podobat vagónu, který jede po jedné trati a nemůže napravo ani nalevo. Je to ta správná trať, ale vy se nemůžete projevit. Právě v té mnohosti činů mezi dobrem a zlem je jeden z důvodů také vůbec vývoje a oddělení bytostného. Protože na konci, po všech těch peripetích a všech těch zlech i dobrech, se vrátíte k Bohu a budete jím. Naplňujete tedy duální podobu existence. Jedna je absolutní, nekonečná a zcela vyvážená, zdůrazňuji zcela. A proti ní stojí bytostná, oddělená a jdoucí ve své nevyváženosti k vyváženosti v kruhu. Je to jeden ze smyslů života, vyvíjet se. Dokonce do určité míry k tomu smyslu patří i hledání, které nutně musí jít mezi chybou a dobrem a správností. Jen se bavme o tom, jaká míra. Asi těžko budeme obhajovat nejhroznější činy jako důvod vývojového postupu, ale kolísání a drobná selhání patří k životu přece samozřejmě. Protože no nic nedělá, nic neskazí. Takže nějak tak. Tak si zkuste v tom hledat nějakou svou odpověď a zkuste najít tedy si tu filozofickou rovinu. Tak, jdeme dál. Připravil tady letající auto. Fajn. Můžete kvůli tomu na ambulantnímu vyšetření se přijít za mnou. Tak, když dneska toho mám příliš mnoho, abych mohl se dlouho věnovat vám. Tak pojď mi to tady. Nedokážu komentovat. Pravda zvítězí, ale jen jedna. U každého je ta jeho jedna. Vím, že vás taky prohánějí současné politické poměry. Nebojte, ono se to všechno vyřeší. Tak, jdeme na to. Není palec vlastně takovým letokruhem, kde jsou jednotlivé události zaznamenány? Myslíte života? Tak asi ano, do určité míry, stejně jako každá část vašeho těla. Dokonce i to, co je vně vašeho těla, nese záznam a je to hodně složité a jednoduché zároveň. Z jednoho jsme vzešli, tedy jsme stále jednota, jen rozčleněná. Mimo jiné to znamená, že interagujeme ve všech částech neustále. Je to stejné jako pohyb částice, která v kvantové fyzice reaguje na stavy jiných částic. Někde tady jsou třeba důvody takových těch pokusů, kdy se třeba nějaký druh chová nějak a pak se změní a chovají se všichni příslušníci toho druhu stejně na celém světě. I když nemají vlastní zkušenost, prostě, já nevím, když myška v teráriu v New Yorku najde cestu, pak všechny myšky stejného druhu tu cestu najdou rychleji po celém světě. No, tak i tohle k tomu patří. Chtěla jsem se zeptat, jestli je obětí léčivé a jestli by její biotronika uznala. No, ono je obětí a obětí. Já se přiznám k takové vadě, nebo chybě, nebo k čemu to. Já jsem u objímačů dosti opatrný, ale přitom vždy vděčný za obětí, které je z čisté lásky, bez snahy ovládat a vlastnit, bez jiných vad a je projevem čistého vím. Dokonce se obejmu i s mužem. Je to třeba kněz duchovní v Indii, vidíte, nebo jinde. A vnímám to jako posilu, nebo jako prostě souznění. Léčivé obětí vyžaduje změnu stavu zdravotního, tedy očekává to. No, objímejte se, jak je libo, ale ne vždy to bude až tak léčivé. A jej, podívejte, tak se budeme ještě věnovat tomu tématu. Když se dívám na dosavadní vývoj náš, je to hlavně spousta utrpení. Z výkladu lze pochopit důvody, proč tak člověk koná, tedy, že jaksi má svůj stav, že ještě nemá rozvinut pocit sounáležitosti se vším okolo, že miluje soutěž a tak dále. To je pravda. Protože opakem těch negativních jevů je právě to, co je tady naznačeno. A zvláště dnes, ale v žádné dohledné dob to nebylo příliš silné. Ta sounáležitost nebyla vždycky až tak silná. Zároveň z vašeho popisu fungování osudu plyne, že ten člověk dost dobře nemůže jinak. Má vymezenou šířku osudu té své řeky. Rozhodování máme vždy vlastně jakoby předurčené. Jeden spouš zmáčkne, jiný nemůže, i když by mohl. A život musí projít tímto nedokonalým stupněm vývoje. Musí, ano. Stejně, jako bylo naprosto nutné, abyste se plazili v bahně, a vystupovali z moře. Stejně jako bylo nutné, abyste se naučili kvést a šumět ve větvích stromů, když jste byli rostliny, tak je stejně nezbytné a zákonné a přirozené projít tímto stavem, který je jen před obrazem budoucího pokračování života vyšších lidských druhů, než je náš, bude jich mnoho, až tedy závěrem existence ve spojení. Otázka. Uvažuji-li nad původem tohoto zla, které vidíme kolem sebe, tak se nutí něco jako snaha najít viníka, toho přítomného utrpení. Zjednodušený pohled by svalil na nás lidi, jdeme špatnou cestou, děláme chyby a ty si pak musíme odžít. A je to tedy naše vina, nechceme se včas změnit, ale není to ještě i jinak? Není v tom i Boží záměr, který už v té nekonečné šíři osudů zahrnul i tyto vývojové stavy? Ale tady nesouhlasím s vaším oslým můstkem. Protože jaksi sama existence možnosti projevu není spojena s projevem samým. Tím spojovacím můstkem je vůle jdoucího. Čili jak on se rozhodne. Naopak, celý ten útvar je láskou, ať se vám to nezdá. To všechno je, víte, co je to láska? Schopnost se něčím stát, sjednotit. Když byste milovali zcela, jste celým světem. Není nic mezi vámi a tím světem. A to jsou jenom slova. To by se muselo žít. Čili nejvyšší formou lásky je vlastně Bůh, protože mezi ním a světem není sebe menšího předělu. Když to bytost, ta má své já a své nejá. No, uvažuji, že v budoucnu bych to vše rád rozvíjel na duchovní stupni dubu, prvním. Dá-li mi Bůh poznat, kdy je proto správná chvíle. To záleží na vás. Ta služba tu je, ale služba sama nemůže říkat, kdy je čas. To musíte vědět vy. A už tomu nemůžu nic říct. Dalo by se OM spontánně přednést do přednášek? Bylo by hezké, kdyby se s námi spojil celý vesmír. Co vlastně to slabika vyjadřuje? Je ta krásná. Já se přiznám, že už dneska OM neužívám. A užívám ON. Taková specialita. Je to jinak. A to proto, že ta slabika byla, posvátná slabika, byla zcela správně našimi předky poznána a vybrána. No a to byla doba končící Kali-jugy, nebo končícího platonského zimního období. A teď přichází to jaro. A v tom jaru, v té konstruktní části zase, musí přijít trochu jiné síly a jim musí odpovídat i posvátná slabika. A tak dnes už ne OM, ale ON. Doba ryb a celé poslední 6000 letí bylo dostředivé. To M vedlo takto. Nyní je toto N. To vede tímto směrem. Je tam O, vidíte, to je odjakživa symbol nekonečná. Je to noření se do tedy samé existenční podstaty toho tvůrčího díla. Takže pokud bychom měli něco přenést, tak on. Což teď dělám, to se připravuji, jak vidíte, jsem v černém, protože to je duchovní příprava na ty velké věci, které mě čekají za chvíli. A tak tu slabiku pronáším denně 216krát, jednou ráno, jednou večer, při modlitbách, při rozbřesku slunce a tak dále. Teďka jsem po obědě poměrně nedávno, takže to je příjemné. No a další bude za 24 hodin. Ale není to tak hrozné. A to všechno jenom proto, aby člověk mohl poznat a vstoupit na místa, která jsou tak výjimečná, tak vzácná, aby ti lidé ho přijali, aby s nimi mohl být a vlastně poznat je a jejich duchovnost. Aby člověk také mohl podpořit, pokud to nebude v rozporu s jeho přesvědčením. A to rozhodně nebude. Tak, docela mě překvapila zpráva, že církev ve Švédsku většinovým hlasováním koncem listopadu 17 přijala novou příručku s cílem udělat církev více inkluzivní. Je v ní instruktář, aby kněží oslovovali Boha v genderově neutrálním duchu a snažili se nepoužívat mužské jméno on nebo výrazy jako pán. Svět se zbláznil. Dobře, milá Boho, odpušť nám to genderové zneužívání. Jezus Maria, teď Bůh přece není bytostí, tak nemůže být ani mužem, ani ženou. Tak budeme říkat to Bůh? Tak on přece, nikoliv s určením pohlaví, ale s určením předmětu snad pro Boha. To zas má někdo starosti. No budu číst, počkejte. Bůh by se měl v modlitbách nazývat matka, ale i otec. Příručka uvádí některé příklady. Bůh, svatá trojice, otec a matka, syn a sestra a bratr a duch svatý. Jenomže oni nejsou dokonalí. Oni použili na závěr duch svatý, ale tam musí říct se duch a ducha svatá. Na to zapomněli. Pro Boha svatého, lidi. Já už si připadám jak na planetě opic. No, já bych neřekl, že je to časem. Protože i kdybyste měla hodně času, tak při zachování normálních funkcí mozku byste to nevymyslela. Tady vidíte, jak se ta filozofie promítá vlastně do běžného života. Oni řeší, jestli Bůh ona nebo on, přitom Bůh není ona ani on. To je roztomilé. Místo předsedkyně Švédské ekumenické církve změnu obhajuje tím, že je třeba, aby si věřící uvědomili různé typy diskriminace a nerovnosti ve společnosti. No to má ovšem naprosto přímou souvislost s existencí Boží. No. Zdá se mi, že s těmito zdroji se naše církev jen těžko dohodne. Ale přesto budeme respektovat její názor. Čili svůj názor jsem řekl. Aby Bůh mohl být bytostí, to by musel být oddělen sám od sebe, protože mužský a ženský princip je záležitostí duality, čili dvojnosti, tedy bytostného světa. Jakmile jsme u zdroje, tedy u toho, co tvoří vše, tedy i ty bytosti, musí zmizet to oddělení od celku. Proto Bůh nemůže být člověk ani bytost, a tedy bohužel nemůže být ani ženou a mužem. No, jestli je to jinak, jak jsem matko a otče, omlouvám. Ze Zvůlka by z toho měl hroznou legraci. On měl rád radost, legraci. Měl rád vtipy. A tohle to by vnímal jako úžasný vtip. Předčas jsem sledoval diskuzi v rádiu, která se týkala oslovení v metru. dámy a pánové, anebo vážení cestující. Genderově tedy samozřejmě přijatelnější. A já jsem si tak říkal, pro Boha, když se řekne dámy a pánové, tak se tam jaksi to A je spojující prvek. A tak je to pro všechny. Někdo může být dámopán, někdo může být dáma a někdo může být pán. Takže to obslouží všechny. V celku, myslím, k uspokojení. A nechápu tady, proč je tak velká snaha, ale nevadí mi, tak bude vážení cestující, vidíte. A co, když necestuji? Co, když tam jenom stojím? Přijel jsem si postát na peron a nenastoupím a necestuju. Tak si budu stěžovat, že teda řekli vážení cestující a já nejsem cestující. Úžasné, co říkáte? Tak jak se v poslední době hádají všichni se všema, tak se otvírají i tyhle otázky, snad se mi zdá. Ale nevím, třeba se mýlím. Omlouvám se všem, teď jsem si to rozdil u genderově jaksi vyhraněné části obyvatelstva, ale já si vážím všech, milé genderové osobnosti a i vás. A mám vás rád. Takže nemusíte mít obavy, že bych se přidal nějakou stranu vyvážených či nevyvážených. Takhle přijdete domů a řeknete nazdar manželko. A ona vám vynadá, že jste jí neřekl manželi. A může to být i pravda. Nevím, výsledek je snaha po neutrální vyjádření, což je z logiky konstrukce tvůrčího díla, myslím si dobře, ale vůbec ne. Ale plést do toho inkluzivnost a genderovou neutralitu, nějak moc ideologii a nejde se po problému samotném. Není to podobné, jako když se chcete dostat z Budějovic do Prahy a nejdete přes Tábor a vezmete to přes Vídeň? Jo, asi tak. Opravdu jsem rád, že neprožívám osud spjatý se švédskou církví. Ale že jsem zde v Čechách ve společenství, no dobře, děkuju za pochvalu, třeba je nezasloužená, ale jinak. Čili, jestliže to cítí jako potřebu řešit, tak to budou řešit a patří sem i to, že pokud se mýlí, tak se mýlí. No a co? Tak si na to přijdou, že je to poněkud jaksi odtažité a příště to bude lepší, co říkáte. No, Ježišmajra. Vážení posluchači přednášek. Ano, odteď. No jo, ale posluchač, to je špatně. No, budeme to muset ještě vypilovat. Četl jsem vtipnou myšlenku, že kdyby k zemi přiletěli mimozemštěné a zlíželi na zemi z výšky, zapsali by si, hlavní tvor, který na planetě vládne, je z plechu a má obvykle 4 kola, na kterých se pohybuje. Slouží mu jakýsi podivný dvounohý tvor, který dělá vše pro jeho blaho a rozvoj. Staví mu cesty v krajině, upravuje ho, vyrábí mu součástky. Vše na této planetě se vládnoucímu tvoru klaní a jde mu z cesty. Ano, to je pravda. Protože cestovat, to je přece jedna z věcí, kterou máme všichni rádi, ne? Ze své zkušenosti to mohu potvrdit, co se děje, to je naprosté šílenství. Ať jede člověk Prahou, Frankfurtem, Bruselem nebo Londýnem, všude takové množství aut zácpy předspadá parkoviště. No včera jsem stál hodinu na dálnici a jaksi uzavřený mezi svodidly a nedalo si možná ještě víc. No. Takže ti tvorové mají jakési shromáždění, jsem zjistil, a ta shromáždění jsou stále častější. Dokonce by jsem to přirovnal ruské ruletě, protože vydat se některými člověkem postavenými cestami pro tohoto tvora je opravdu jaksi jako ruleta. Za poslední měsíc jsem strávil nějaký čas právě při těchto summitech a no. Co je však děsivé, že tento západní model blahobytu bude chtít zažívat dosud chudý zbytek rozvojového světa. A nemůže to skončit dobře. To je přece logické, ne? Už to je pravdou. Viděli jste čínská města? No proti ním jste rozvojový stát, víte? Asi tak. Viděli jste 12 proudé dálnice? Neviděli, vidíte. No tak až tam přijde, tak je uvidíte. A tak dále. Totéž vlastně se děje v mnoha státech jiných, různou měrou Indie, Afrika. I Afrika se strašlivě změnila. Přírodní rezervace, to je už dneska totéž jako Boubín u nás v té Africe pomalu, víte? My tam pořád vidíme ty Číňany s těma kloboukama, komolými klobouky, ale ono je to nějak jinak a vidíme ty africké hochy, kteří tam křepší kolem ohnišť, ale taky je to už trochu jinak. Svět se rozvíjí. Kde se ta zvláštní postavnost auty vzala a proč stále trvá, když už začíná být zřejmé, že no, tady nejde o udržitelnost, protože to vyvolává také potřeba, vidíte. To je, ta společnost se nastaví na tento typ vztahů a jelikož se zvýšila přepravní kapacita, ať už lidí nebo zboží, no tak začaly sílit i jiné faktory, které doposud nebyly tak silné. Málo platné, když jste nebyli schopni dopravit do té Číny zboží nebo z Číny, abyste tam něco vyráběli, že jo? Tak to by bylo v celkem k ničemu. Ale dneska málo platné, aby se někde centralizovala výroba, když by to nebylo možné dopravit. Čili je to i tento důvod. Ta společnost je tak nastavena. Hrají tady hlavně první roli peníze. To znamená jednak schopnost v tom místě k té výrobě a také ty peníze. No. Čína vlastně udělala pozoruhodný výkon z těch naprosto nepoužitelných plastových nesmyslů, které začala vyrábět a zasypávat svět, se po halířcích dostala na nejpřednější světovou velmoc. Výrobní a dneska už asi finanční taky. Tady vidíte, že komu se nalení, tomu se zelení. A lidský druh má zvláštní vlastnost. Když se mu zelení, tak se mu postupně odzelení. Všimli jste si? No. Takže jsou to cykly, kdy napřed ti chudí pracují a pracují za málo a pak už chtějí, aby můžou si a už jsou ne tak levní. No a pak zase bude někdo jinde, někde levnější. No, tak uvidíme. Co je to za posedlost, ale sebe nebo věci přemysťovat sem tam? Trošku máte pravdu, protože v dnešním jaksi životním věmu není úplně obvyklé zasednout spolu s čínskými mistry a dlít ve svých jaksi úvahách týden, měsíc, vidíte, to bychom se nudili. No tak, život má spát. Ano? Končit, dobře. Ano, Ježíš. Tak to už jsem... Co jste říkala ještě ten začátek? Jestli se to neblíží bodu, že budeme všichni chodit pěšky nebo létat? No tak já nebudu rozhodně ten, kdo vám to předepíše, ale vy si to možná přece jenom vyzkoušíte. Přesně ze stejných důvodů. Protože vlastně ten systém je lákavý v tom, že znásobí síly člověka. Aby mohly být znásobeny, musí se vykonat mnoho výzkumů, mnoho objevů, mnoho práce. A zároveň s každým krokem té síly, která je získána z toho procesu, se dostáváme do labilnějšího stavu. Čili lidská kultura, zpravidla bylo to vidět třeba krásně na americkém kontinentě, zažíváme něco podobného. Tak ta kultura prostě pracuje a zároveň zvyšuje labilitu své společnosti. Až dojde do bodu, kdy prostě ten talíř na té tyči, znáte to, jak takhle tam točí, tak on spadne. A pak budete chodit pěšky a chodit pro vodu. Ostatně ještě vaše babička to dělala. Víte, jsou tu ještě mezi námi lidé, kteří zažili dobu, že se běžně chodilo pěšky do školy 4 kilometry. Já jsem ve předním domě chodil dolů pro uhlí a neměli jsme koupelnu. Každý večer pro uhlí, ráno s popelem. A byli jsme rádi, že máme vodu a odpad. Ještě před jednou generace neměla ani tohle. Prkná putka na dvoře, u hnoje. -10. Úžasný. No, tady na Pavlači záchod. A v něm petrolejka, aby nezamrznul. Kdo z vás tohle ještě pamatuje? No, je nás docela dost. Vidíte, uběhlo pouhých pár desetiletí a jsme někde úplně jinde. Vybíráme si termostatické hlavice, lítáme na druhý konec světa, za chviličku letím a děláme mnohé jiné věci. Pouze několik desetiletí, a to vám budiš také trochu ukázáním, je to pouze několik desetiletí. Člověk si velmi snadno zvykne na určitý standard, na určitou podobu té společnosti a pak se velmi snadno zapomíná, že ta podoba je opravdu velmi křehká. Takže znovu, čím dál dojde proces určitý, tím je labilnější. Zdá se napřed, že je to krásná cesta. Dary rozumu, dary dovedností. Jsme úžasní. A pak najednou, protože u toho chybí moudrost, se začíná platit. A to i když ty dary nejsou špatné, jsou dokonce dobré. Vím, že kdykoliv je užívá člověk, který nemá rozum, přemění dobré dary ve zlé dary. Proč? Znásobíte schopnost se ošatit, uživit, rozložíte populaci lidskou. Nyní asi 1500 vědců varuje, že Země je před krachem. Zaregistrovali jste? A není to jen 1500 vědců. Je to i Zezulka, který varoval před 70 lety. A zcela zřetelně a zcela jasně. A já, který vám tady buším už 20 let na přednáškách o tom, jaký bude vývoj klimatu a co se bude dít dál. Čili takhle fungují ty mechanismy. Byl člověk moudrým tvorem, tak všechny ty dary využije, udrží svoji populaci na úzdě, dá prostor všem ostatním a žije s nimi v míru, lásce a soucítění. Ale z člověka se stal otrokář. Ona mu ta filozofie středověká dala taky podmínky, že ty jsi ten, kdo má duši, ostatní nemají a ty všecko můžeš dělat. No a tak člověk dělal. Pak přišla vědecká filozofie. Co můžu, to udělám. A nebudu se ptát. No tak dělám. A bez ohledu na to, kdo, pro koho pracuji. Jsem-li vědec, pracuji pro lidi. A to je velmi nebezpečná čelátka. Víte? A tak možná můj dobře míněný objev nakonec poslouží někomu jinému, aby uplatnil svoji patologii. Takže nějak tak. Čili labilita. No a tedy tím pádem nemusíte mít strach o svět, ani o přemysťování. Ono se to zase spraví, nebojte. A bude to tak, jak bude moc být. Možná za nějaký čas bude velkým statkem mít motiku. Kdo ví? Já nevím. Třeba jo, třeba ne. To všechno ukáže budoucnost. Já jsem slyšel hodně, ale hodně výsměchu Na perpetuum mobile. Taky jste ho slyšeli, ten výsměch na perpetuum mobile? Ha, 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 to nemůže být. Ale jo, tomu se smějí už staletí. A přitom se chováme úplně přesně, jako bychom očekávali, že Země je perpetuum mobile. Naprosto stejně. Či dostaneme z ničeho něco, bez ohledu na jaksi kapacitu, a všechno je v pořádku. Pozoruhodné. Již začíná člověk chápat, ale ještě pořád, i když jsem na těch velkých konferencích, tak se věnuje pozornost tomu, aby jsme nešlápli na travu, obrazně řečeno, aby jsme neprodukovali uhlík a další. Ale té vlastní příčině, tedy přemnožení člověka, tomu se nevěnuje skoro nikdo. Znovu, jeden člověk vyčerpá asi tak 630 nově narozených environmentalistů. Čili vy můžete mít jaksi umravněné celé lidstvo, vytvoříte tím prostor pro další 3 miliardy lidí, které tady budete mít za dalších 30 let, a jste tam, kde jste byli, ještě v horší podobě. Čili ta nedomyšlenost, neschopnost akce, vlastně krátkozraká pohled, kdy, jaksi, to je ten pohled toho padajícího, který říká v pátém patře, ještě je to dobrý. Tak přesně takhle se chovají lidi. Ještě je to dobrý. Místo, aby zatáhl za ten padák. A třeba ho nemá. Tak, to je nějak svůj chmurný konec přednášky dneska, počkejte. To se mi úplně nelíbí, protože jsem optimistou a vůbec ne chmurařem. Tak, co k tomu? Jsou to úplně stejné procesy, jako kdekoliv jinde v přírodě. Jsou to přírodní zákony, které znamenají, že ten zákon toho rytmu je něčím, co pomáhá udržovat status quo. A to všemi směry od nebytí až po bytí. A tak se nemusíte bát budoucnosti. Ty poměry se nutně upraví buď z činnosti člověka, nebo z činnosti přírody, ale upraví se. A to pokračování té kultury sice v té technické podobě naší asi možné nebude. A tak se objeví postupně stále více myšlenek, které budou v té filozofii více položeny. A filozofie se stane samozřejmou součástí života a vědy. Jí vděčíme za mnohé prospěchy. Často to není ona, která působí ty propady. Ale je to doslova zneužití té věci. Je to problém kladiva. Když uděláte kladivo, tak to může být vraždící nástroj, nebo s tím postavíte barák. No a pak je to i problém té odpovědnosti. Takže já jsem spíše optimista. Čeká mě ještě tak pár let. Kdyby pán budla 20 možná. A za těch 20 let jsem přesvědčen, já ještě uvidím poměrně velké změny v té společnosti. Uvidíme, jak to bude dál po roce 25, tomu 30. roku. Promění se o tom někdy později. A teď závěr. S pomocí Boží poprosím, aby jsme směli dostat tu posilu, Boží milost, to, co je potřeba. Tak. My jsme se věnovali hodně zlu. Nikdy nestrácejte naději. Nečekají vás úplně snadné roky. A v jistých letech bude opravdu i těžko. Ale neměli byste nikdy zapomenout, že je všechno ještě jinak a vždy byste měli si udržet tu jaksi schopnost vědomí pokračování. Tento děj se opakoval na planetě už před mnoha a mnoha lety. Lidi na to zapomněli. Vědí jen o tom lidé, jako je Zezulka. Tahle doba už tu byla mnohokrát. A vždycky se zas našla cesta. I teď přichází doba. Nejdřív jdou ty nižší a vývojově slabší. Pak jdou ti vyšší. To je železný zákon. Pokud budete mít v srdci tu filozofii a Boha, nebudete jako úhyb nebo snaha se vyrovnat, ale jako životní stav pevně v sobě vědomí, že ty děje jsou stejně zákonité, jako když škrtnete sirkou a zapálíte metan a on hoří. Jenom je to v jiné oblasti. Tedy v tomto případě v té druhové sociální a jiné. Takže vám přeju hodně štěstí, nám všem přeju hodně štěstí a budu se těšit na příští přednášky, pokud budou, ještě máme asi 14 dní, myslím. V pátek bude přednáška, ano. Tak, naschledanou.